عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. Vårs ders i dag og i morgen, inshallah, det vil handle om en bred resume om fiqh, og vi kommer til at vælge nogle kapitler og nogle punkter, som man har mest brug for og behov til herover. Og lignende blev gjort fra vores tidlige ulema, hvor imam Tulaytuli, en af ulema i Malikiyah, han har skrevet en bog, en fiqh-bog, hvor han har ikke taklet alle kapitlerne, men han har valgt nogle bestemte kapitler. Og hvor den bog, den blev beskrevet som, at hvis man har studeret den godt og ordentligt, og man har forstået og behersket dens indhold, så bliver man en faqih i en landsby. Og det er jo fordi, han har ikke taget alle punkter og kapitler og emner. Og lignende også har Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab gjort i hans bog Adab al-Mashi ila Salat. Når man hører titlen, så tror man, at det handler kun om salat, men i virkeligheden det er en fiqh-bog, hvor han har valgt nogle bestemt emner, som man har mest brug for til sin daglig. Og derfor, I skal ikke forvente, at vi kommer til at takle enhver kapitel, og heller ikke enhver punkt under enhver kapitel. Men vi kommer til at takle meget. Og derfor, de kommer til at blive fremlagt som et resume, hvor vi kommer ikke tit til at nævne beviser fra Qur'an og Sunna, men vi kommer til at nævne så mange punkter som muligt. Og det er fordi de fleste, som studerer fiqh, de kender ikke meget til den her metode. Og det er den her metode, som de fleste af de tidlige ulema blev uddannet på. Især når de fire fiqh madhahib, Hanafi og Maliki og Shafi og Hanbali, begyndte med at sprede sig. Hvor når man studerer fiqh på den måde, så har man en overblik over hele fiqh og alle kapitler og alle punkter, hvor det hele bliver fremlagt på en velstruktureret måde, hvor det gør det, hvor, som hjælper utrolig meget dem, der søger viden, til at have styr over fiqh og samle, og hvor de giver også mulighed til at samle alle de forskellige beviser fra Qur'an og Sunna og salaf udtalelser og lægge dem på en meget pæn rækkefølge. Og før jeg går i gang med det, så vil jeg først og fremmest nævne, at når man siger fiqh, så skal man være forsigtig med, at meningen med det, hos de tidligere ulema, er ikke nødvendigvis det samme mening af det, hos salaf, i salaf udtalelser og bestemt i Qur'an og Sunna. Hvor de tidligere ulema, når de bruger ordet fiqh, så mener de mest, når man snakker om halal og haram, hvad er det, man er forpligtet til, hvad er betingelser, hvad er krav, hvad er de foretrukne ting osv. Men når man læser frem den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم, at hvis der har været fra en gruppe, fra en hver flok mennesker, som gik ud til at studere fiqh til at have en dybt og grundigt forståelse til din, og derefter vende tilbage til deres folk, til at de advarer den. Herover fiqh, det er ikke kun det, man forstår i vores nuværende tidspunkt. Men meningen med det er den grundigt og dybt forståelse til hele din. Blandt andet de punkter, som handler om halal og haram og wajib, salat og siyam og ægteskab og handel og lignende. Og det samme, der profeten sallam, han har lavet dua til Ibn Abbas, hvor han sagde til ham, Allahumma faqihhu fi din, og Allah, giv ham fiqh om din. Herover fiqh, det handler ikke kun om det, vi kommer til at studere, men det gælder hele din, forståelsen til hele Quran og sunnah. Og den belønning, som blev nævnt i Quran og sunnah omkring at søge fiqh om din, det gælder blandt andet det, vi kommer til at studere. Det er, hvor profeten sallam, han siger, som det står sig i Bukhari Muslim, man yuridu Allahu bihi khayran yufaqihu fi din. Enhver person, Allah subhanahu wa ta'ala ønsker det godt for ham, så vil Allah give ham mulighed til at have en grundig forståelse til din. Det næste punkt, det er at søge fiqh som viden. Kilderne til det, det er fiqhbøger. Det er ikke fatwa-bøger. Og det er den fejltagelse, som mange begår. Og hvis man spørger, jamen, hvad er forskellen mellem de to? Udgangspunkt i fiqhbøger, det er tekster fra Koran og Sunna. Udgangspunkt, det er det, der står i Koran og Sunna. Men udgangspunkt i fatwa, det er selve spørgsmål. Og derfor i nogle tilfælde, der bliver stillet to forskellige spørgsmål, og man får alligevel den samme svar. Og i andre tilfælde, man stiller to forskellige spørgsmål, og der er kun ligesom små forskel. Og de to sagerne, de ligner meget hinanden. Men på grund af de små forskel, så får man to forskellige svar. Og derfor det er forkert at søge fiqh fra fatwa-bøger. Hvis man vil søge fiqh som viden, så er det fra fiqh-bøger, ikke fra fatwa-bøger. Fordi man risikerer, at man lægger fatwa i til den forkert tilfælde. Det næste punkt, som jeg vil nævne, før vi går i gang, det er, hvordan skal man forholde sig til uenighederne blandt ulema? For det første, man skal være klar over, at uenigheden hos salaf, den er delt op i to. En anerkendt uenighed og en uanerkendt uenighed. Den anerkendte uenighed, det er der, hvor begge del eller gruppe af ulema, de har stærke beviser til deres side. At når en person, som har ikke så meget viden, læser til beviserne af begge side, så bliver man forvirret, og man kan ikke rigtig se, hvad for en holdning er den stærkeste. At om lignende Shafi'i, han siger, قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. At min holdning, den er rigtig, men den kan sagtens være forkert. Og andres holdning, den er forkert, og den kan sagtens være rigtigt. Men det her, det gælder ikke enhver uenighed. Det gælder kun den anerkendt uenighed. Tværtimod, når man snakker om det uanerkendt uenighed, hvor den ene side, den har klart beviser til deres side, og hvor den anden side, de har et eller andet, enten de har baseret deres holdning på en svag hadith, hvor de vidste ikke, at det var svag, eller de har misforstået klart og tydeligt hadith, eller de vidste ikke engang, at der var en sahih hadith omkring sagen, så har de brugt qiyas som bevis og sammenlignet, og lignende grund, som er grund, at nogle ulema, de følger ikke den klart sahih hadith. Ikke fordi de ved det, og alligevel de tager, de holder afstand fra det, ma'ad Allah, alhamdulillah, lignende, det findes slet ikke blandt ulama. Men det er fordi, enten de har misforstået det, eller de vidste ikke, at den er sahih, eller de troede, at den er mansukh. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har jo sagt, إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. Hvis en dommer, og det gælder også mufti blandt andet, han gør sit bedst for at åbne Allah subhanahu wa ta'ala dom, og han har rammet det, så bliver han belønnet to gange. Og hvis han gør sit bedst, men han rammer forkert, så bliver han belønnet en gang. Så han er ikke syndig, fordi han har gjort sit bedst. Men det er strengt forbudt til hver eneste person, der kommer efter den, når han får at vide, at det er en klart fejltagelse, at den pågældende bliver ved med at tage imod den holdning. Det er ikke noget, man må. Og en af de klart uanerkendte holdninger, det er de holdninger, som kommer fra modernister i vores nuværende tidspunkt, og som modsiger selv udtalelser. Og hvis man vil definere, hvad modernister for noget, modernister for det første, de ligger imellem islamisterne generelt og sekularister. Der er et klart princip, som står klart i Quran og Sunna, selv udtalelser, at sharia, lov, fiqh, Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelser over tingene, den er fast. Det, der var i sahaba, det gælder til vores nuværende tidspunkt, og det gælder stadigvæk til dommerdagen. Den udvikler sig ikke. Og derfor imam Malik, han sagde, la yuslihu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha. At de kommende generationer, de vil aldrig oprette sig til den rette vej, med mindre de holder sig fast til det, som har vejvist de tidligere generationer, det vil sige sahaba. Er det her udtalelse klart? Og men sekularister, hvad er det, de siger? De siger, lovgivningen generelt, det udvikler sig. Fordi selve menneskerne, de udvikler sig. Manere udvikler sig. De tror ikke, at der er noget fast og stabilt overhovedet. Og det hele er baseret faktisk på Darwins teori. Og derfor, de siger, dem som er ærlige med sig selv, de siger lige ud, at sharia duer ikke til vores nuværende tidspunkt, når der beskytter os fra vandroskab. Fordi tiden har udviklet sig, og derfor vi er nu i den 20. århundrede, og vi kan ikke bruge det længere. Mens modernister, de har hverken støttet islam, heller ikke bekæmpet sekularisme, men de står midt imellem. En fod hos muslimerne, og en fod hos sekularister, hvor de siger, at de grundlæggende principper i islam, de er fast, og de udvikler sig ikke. Men grenene, detaljerne, blandt andet i indenrigspolitik, udenrigspolitik, i straffelov, i nogle detaljer omkring handel og lignende punkt, det kan sagtens udvikle sig. De siger, at det kan sagtens udvikle sig, må Allah beskytte os. Og derfor, hvad er det, de gør? De, sådan siger de. De undersøger, de laver nogle brede undersøgelser i, de kalder det for islamske kulturer, det vil sige fiqh-bøger. Og hvad er formålet med det? Er det at lede efter sandheden og være den stærkeste holdning? Nej. Men det er at lede efter den tilpassende holdning til deres situation. Hvor nogle gange den vælger den her holdning, fordi det er den letteste holdning. Og nogle gange de vælger den her holdning, fordi det er den, som er mest tilpassende til de internationale lovgivning og menneskelige rettigheder og lignende. Og nogle gange de vælger en holdning, fordi hvis man fremlægger islam på en anden holdning end det, så har man, sådan siger de, så vil man give en dårlig idé om islam, og så vil man sende den forkerte budskab, og så vil man give et dårligt image til islam. Og derfor vi kan umuligt tage den her holdning. Selvom hadith bekræfter det, men de tager en anden holdning i stedet for. Sådan er modernisterne generelt. Men man skal også være forsigtig, at der er nogle ahle sunne. De er stadig fra ahle sunne, men desværre de bliver påvirket af modernisterne i nogle punkter. Men de er ikke ligesom modernisterne i alt. Og den sidste punkt, det er at fuqaha, altså når man siger ulama, så kan man være alim i tafsir, fortolkning til Quran, man kan være alim i hadith, man kan være alim i fiqh, man kan være alim i det arabiske sprog, hvor nogle gange man har en alim og imam inden for en bestemt område, og så har vi andre imamer, de er imam i forskellige islamiske viden. Og generelt det som almindelige mennesker mest går efter og mest spørger og mest har brug for, det er fuqaha. Fordi mennesker har hele tiden brug for fatwa. Og de har hele tiden nogle spørgsmål omkring forskellige gerninger, hvor de vil gerne vide, om det er rigtigt eller forkert, om man skal rette op på det eller ej, og hvad er løsningen til det nuværende tilfælde. Og derfor fiqh er faktisk meget vigtigt. At Ibn Hajar al-Asqalani i hans bog Fath al-Bari, han sagde, al islamiske viden, det drejer om tre: fortolkning til Quran og forklaring til hadith og professionelle udtalelser og fiqh. Tafsir wal hadith wal fiqh, madar al ulumi ala thalatha: at tafsir wal hadith wal fiqh. Og nu vil vi inshallah starte. Vi prøver at gøre vores bedst til at fremlægge følgende kapitel. Hvis det lykkedes for os både i dag og i morgen, så alhamdulillah, men hvis det ikke, så tror jeg, at jeg vil stoppe der, hvor vi når til, og på en anden måde, på en anden tidspunkt, så fortsætter vi med det. Og de kapitler, vi kommer til at takle, og når jeg nævner et kapitel, så er det ikke nødvendigvis, at vi kommer til at tage hele kapitlet. Og når man siger kapitel på arabisk, så er det kitab. Kitab at-tahara, renhed. Og kitab as-salat. Og kitab al-janaiz, begravelse, og kitab al-zakat, og kitab al-sawm, fastning, og kitab al-bay', hal, og kitab al-waqf. Og I kender helt sikkert godt ordet al-waqf. Og kitab al-wasaya, testament, kitab al-nikah, ægteskab, og kitab at-talaq, skilsmisse, og kitab an-nafaqat, forsøgning, og kitab al-at'ima, altså mad og næring, og kitab al-ayman, sværgelse. Og så er der to kapitler, som vi vil nævne. Vi vil ikke takle dem, ligesom vi har taklet alle andre kapitler, men fordi der er sket så meget misforståelse omkring det, så vil jeg nævne noget meget kort for at trække opmærksomheden om det, men jeg vil ikke gennemgå det som vi har gennemgået i andre kapitler, det er Kitab al-Hudud, det islamiske straf, og Kitab al-Qadha, domstolen. Ulema, de starter hele tiden med tilbedelser. Og når tilbedelser, de nævner salat og zakat og siyam og al-hajj. Og før de går i gang med salat, fordi en af de allervigtigste betingelser for salat, det er tahara, renhed, så starter de med at nævne kapitlen renhed. Og under den her kapitel, den allerførste underpunkt, som de kaldes for al-bab, det er al-miyah, bab al-miyah, hvor de beskriver vandet. Og normalt, renheden foregår med vandet. Og i nogle tilfælde er der så en erstatning til det, og det er jord. Og normalt, enhver vand, du har foran dig, og du kender ikke noget om det, så er det normalt rent, medmindre det omvendt bliver bekræftet. Og vandet er opdelt i to. Rent vand og beskidt vand. Og lige meget, hvad for en vand vi snakker om, om det er noget, man tager fra brønden, eller fra havet, eller fra en sø, eller noget, der regner, eller noget, man finder i en flaske, så er det normalt rent. Med mindre, det omvendt bliver bekræftet. Og det omvendt bliver bekræftet, det er, hvis der falder noget beskidt ind i det. Og hvis man spørger, hvad er de ting, der er beskidte, det er noget, man takler senere hen, når man kommer frem til en speciel kapitel, som hedder at fjerne beskidtheden. Underpunkt. Hvis der falder noget beskidt ind i det, og så vil den forandre det og påvirke det, så bliver selve vandet beskidt, og så må man ikke længere bruge den til renheden. Det vil sige, at man må ikke drikke det, man må ikke bruge den til wudu, og man må heller ikke bruge den til rusl, og man må heller ikke bruge den til at vaske noget beskidt på tøjet eller på gulvet, fordi den er i sig selv beskidt. Og hvornår ved man, at den er beskidt? Det er, når den forandrer tre ting i vandets beskrivelse. Dens farve, dens smag og dens duft. Hvis der falder noget beskidt i vandet, og den forandrer deres farve, så har den klart påvirket det. Eller hvis den forandrer dens duft, normalt vandet dufter ikke. Men hvis pludselig den begynder med at stinke og har et eller andet mærkeligt farve, så er det en tegn på, at beskidtheden har påvirket vandet. Eller hvis den har forandret dens smag, eller var det det, vi mangler? Og normalt vandet har ingen smag. Hvis pludselig den begyndte med at have en mærkelig smag, så er det en tegn på, at den beskidthed, den har forandret det. Og det er det, der gør vandet beskidt. Men hvad hvis nu der faldt noget beskidt, men den har ikke forandret en af de tre? Må man så stadigvæk bruge vandet til wudu og rusl og lignende? Svaret er ja, fordi den er stadigvæk rent. Så må du bare holde dig væk fra det, der er beskidt, eller fjern det. Men vandet, den er stadigvæk hvad? Rent. Hvad hvis nu der falder noget rent i det? Blader, træblader og lignende. Og så har den alligevel forandret dens farve, eller duft, eller smag. Må man godt så stadigvæk bruge den? Svaret er ja. Så længe det er stadigvæk vand, det bliver ikke te eller kaffe for eksempel, så må man stadigvæk bruge det. Er det her klart? Så kommer et spørgsmål. Hvad hvis nu der er nogle dyr, de har drikket fra den her vand? Hvad hvis nu der er nogle dyr, de har drikket fra den her vand? Må man stadigvæk bruge den til wudu og rusl og vaske det, der er beskidt med det, eller ej? Svaret er, man skal vende tilbage til den tidligere princip, vi har nævnt. Den første spørgsmål er, er deres savl beskidt, eller ej? Er deres savl beskidt, eller ej? Hvis det ikke er beskidt, så vandet er rent. Men hvis det er beskidt, og den har forandret en af de tre beskrivelser, så bliver den beskidt, og så må man ikke bruge den. Og det, der hjælper til at gøre forskel mellem de dyr, som har beskidte savl, og de dyr, som har rent savl, det er, at du stiller følgende spørgsmål. Må man godt spise den her dyr, hvis man slagter den? Hvis ja, så den savl, den er rent. Hvis nej, så den savl, den er beskidt. Og de og hunden, og hund, bestemt hund, den, det er den, som har det meste beskidte savl. Og vi skal nok se, hvorfor senere hen. Og det næste kapitel, som ulemaet de tager efter bab, den næste underpunkt, undskyld, de tager efter bab al-Miyah, det er bab al-Aniyah, skolerne. Og det er fordi, man bruger tit skolerne og beholder til at lægge noget vand i. Enten for at man drikker det, eller for man laver wudu, eller for man laver ghusl, eller for at rense noget andet, så må man gerne bruge al slags beholder, eller ej. Normalt, enhver beholder må godt bruges. Og normalt, enhver beholder, den er rent. Med mindre det omvendt blev bekræftet. Med mindre der kommer en tekst fra Koran eller Sunna, som bekræfter, at den her slags beholder, den er hvad? Den er beskidt. Eller den må ikke bruges til renheden. Og profeten sallam, han har nævnt, at man må ikke bruge guld og sølv som beholder. Og hvis beholderen den er lavet af en læder, som stammer fra en dyr, som er beskidt, og man må ikke spise, så må man heller ikke bruge det. Fordi dens læder, den er beskidt, selvom man renser det. Tværtimod, læderne af de dyr, som man må godt spise, efter man slagter det. Deres leder, selvom hvis den bliver fjernet fra en kadavre, selvom den bliver fjernet fra en død dyr, hvis man renser det, så bliver den renset. Så de dyr, som slagtning gør den halal, rensning af deres leder gør den også rent og halal til at bruge. Selvom hvis deres leder blev taget, mens de var dræbt eller noget lignende. Ikke efter de blev slagtet. Er den her punkt klart? Selvom hvis det ikke efter de blev slagtet. Efter de blev renset.
kun dyr, som der er lavet at spise, efter man har slagtet, at man må bruge det leder?
Også hvis den er fandt død på vejen, og man har taget fjernet dens leder, og man har renset det, men må stadigvæk bruge den.
Ja, men så tænker jeg mere på en kat. Det er ikke lavet at spise, men en beskidt.
Man må ikke bruge deres, dens leder. Ja, lige nu vi snakker om læder. Bestemt læder, ikke noget andet. Med hensyn til... du har faktisk ment mig om noget vigtigt. Med hensyn til Saul. Vi har nævnt, at alle dyr, som må spises, der er en Saul, den er hvad? Rent. Og alle dyr, som man må ikke spises, den savl, den er beskidt. Men er der undtagelser? Svaret er nej. Jo, undskyld, svaret er ja. En af de undtagelser, det er kat. Hvor profeten sallam, han har nævnt, at den er rent, fordi den runder tit blandt os. Allah spørger dig det med hans barmhjertighed. Fordi han ved godt, at den her dyr, den vil runde tit blandt menneskerne, så har han gjort den savl rent. Og det gælder også blandt andet de andre dyr, som må ikke spises, men alligevel, fordi de runder rundt tit blandt dyrene, så deres savl den er også rent, ligesom æsel. Æsel, det er ikke noget, man må spise. Men den savl, den er også rent. Hvorfor? Fordi den har den samme begrundelse, som profeten har nævnt omkring katten. At den runder tit rundt omkring folk. Innaha laysa binajas, innaha min at-tawafin alaykum. Og hvem er beholder, som man låner fra en kafir? Man ved godt jo, at kuffar, de spiser nogle kød, som er beskidt. Og nogle af dem, de slagter ikke. Så deres beholder, hvis man låner noget fra dem, må man godt bruge den? Svaret er ja. Svaret er ja. Så længe de er renset, så må man godt bruge den. Og der er ikke noget i vej med det. Det næste underpunkt, det er qada al-hajj, toiletbrug. Efter toiletbrug, så er man forpligtet til at rense sig. Og det er bedre at rense sig med vandet, til beskidtheden bliver fjernet. Og hvis der ikke er noget vand, og at rense med vandet, det er det, der hedder al-istinja. Al-istinja. Og hvis der ikke er noget vand, profeten har beordret til at bruge sten, hvor man skal bruge mindst 3 sten. Og det hedder al-istijmar. Hvad hvis nu der ikke er noget sten, men der er noget andet, der fjerner, ligesom toiletpapir? Der er heller ikke noget i vejen med at bruge det. Fordi meningen, det er ikke at bruge selve stenet, men det er at bruge enhver ting, som fjerner beskidtheden. Og når man er ude i skoven eller lignende, så skal man være forsigtig, at man må ikke bruge knogler. Og heller ikke tør, heller ikke noget beskidt, der er tør. De to må ikke bruges til at fjerne beskidtheden, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt. Og når man vasker sig, man skal også undgå at bruge sin højre hånd, og man skal bruge sin venstre hånd. Og profeten har beordret, at vi skal holde os væk fra at give vores ryg til qibla, eller vores forside til qibla. Og vi skal tage de to andre retninger. Og når man er udenfor, i skoven eller ørken eller lignende, så er det haram at give sin ryg eller forside til qibla. Men hvis man er inde i en bygning, hvor den er dækket, ligesom toiletterne generelt, så bliver det makruh. Så er det forhat og ikke haram. Og når man er udenfor, og der er ikke noget toiletter, så skal man sørge for, at man gemmer sig væk fra folks øjne, at det ikke siger ens aura. Og samtidig, man skal også holde sig væk fra de steder, hvor folk samler sig. Hvis folk de plejer at samle sig omkring et træ, så må man ikke bruge træet til toiletbrug og lignende. Og det er fordi profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har forbudt det, og hvor han sagde, at man skal holde sig væk fra de steder, som er grund til, at folk forbander en. Og det er fordi, hvis folk de plejer at sidde et eller andet sted, og de samler sig, og pludselig de kommer et eller andet tidspunkt, og de finder noget beskidt indeni, hvad vil det allerførste, de tænker på, eller de vil sige, de vil begynde med at forbande den pågældende. Den næste underpunkt, bab khisal al-fitra. Bab khisal al-fitra. Khisal al-fitra, som det står i en hadith, som står i Bukhari og Muslim, det er omskæring. Og at barbere sig, barbere håret over kønsdelen, og at plukke det, der er under armen, og at trimme overskæg, og at klippe neglene. De her er tegn for det intellektuelle instinkt. Og derfor, for at beholde sin intellektuelle instinkt på plads, man skal hele tiden sørge for at leve de her. At omskæring, det er en forpligtelse over for mændene, men det er foretrukne over for kvinderne. Og det er noget, som bliver gjort i sahabe tidspunkt. Men man skal være klar over, at når man snakker om omskæring, så snakker man ikke om det såkaldte faraonisk omskæring. Det er den forkerte måde, som omskæring blev gennemført på. Og det er slet ikke det, vi snakker om. Og hvad den vestlige verden, de kalder omskæring generelt på, det er vi muslimerne ligeglade med. At de siger, at de beskriver det med, at det er imod menneskelige rettighederne og lignende og lignende. Det vil ikke ændre vores sharia. Vi muslimer, vi skal underkaste os til Allah subhanahu wa ta'ala og følge efter hans sharia. Og det, der står i sharia-loven, det er det, vi går efter. Fordi det er det, der er retfærdigheden. Og det er det, som beholder de virkelige rettigheder overfor mennesker. Med hensyn til at de fire andre, man skal undgå, at det går over 40 dage uden at gøre det. Og folk, de fleste af dem i vores nuværende tidspunkt, de glat barberer det, der er under armen. Men profeten synes, det er at plukke det. Og det er noget rigtig svært til dem, der ikke vendt til det. Og hvis man kan klare den synde, så er det fint nok. Men hvis man har det rigtig hårdt og svært ved det, så kan man sagtens erstatte det med glatbarbering, men det er ikke den bedste valg. Og med hensyn til at trimme overskæg, profeten synes, det er at trimme overskæg, og det er slet ikke at glatbarbere den. At glatbarbere den, det er imod synde. Alaykum salam wa rahmatullah. Og Umar ibn Khattab, han er kendt med, at siden at han vrider rundt inden af hans overskæg, som tyder på, at den var ikke glat barberet. Og as-siwak, det er en af de foretrukne ting, som profet Muhammad s.a.v. har holdt sig til, og han har praktiseret det bestemt i 6 steder, mens han lavede wudu, og mens man begyndte ved at lave salat, og efter man vågner op, og når man kommer ind til hjem, når man vender tilbage hjem til, og det gælder også, hvis man mærker, at munden, dens duft, den begynder at forandre sig, og den begynder at lugte. Den næste underpunkt, bab al-wudu. Bab al-wudu.
خير إن شاء الله. مستوى بهاي والحمد لله صلى الله عليه وسلم.